Aurrera jarraituko dugu izpidea magazinean eta ohikoa dugu moduan ostiraletan, ba Nafarroa aldera joango gara eta prest dugu ia da gurean Euskal Herria Irratiko kazetaria dan Mikel Bujanda. Eguno Mikel.
Eguno nifinetik.
Bueno, ohikoa dugu moduan, ba bertatik bertara kronika ekarriko diguzu eta lehenengo eta behin, ba aipatu nahiko zenuke ekonomiari ekonomiari dagokion pare bat kontu, ez? Bueno, aurrekontuei dagokionez.
Bai, bueno, lehendabizi hor begirada orokorra emanez gauzak zertan diren da horrek aurrekontuetan ere noski badu bere reflejoa eta bestelakotan ere. Esan edut egunotan zabaldu diren informazio batzuk. Esate baterako atzo Caritasetik iten zuten urte guzian egindako lanaren balantzia. Eta hor ba zioten aurten jende gutxiago izan du dela aurrekotan baino haien laguntza eske joan direnak. Alako nola esan da hobekuntza arin bat edo lehun bat ematen ari dela eta hortaz premia larritan dabilen jendia gutxiago dela, hori beraz somatzen dute Caritasekoek eta sintoma bezala balio du. Bat datorrelako, bezperan, eren egun, hemen laboralkutxako adituek esaten zutenarekin 2016a azkunde ekonomiko haundiskoarekin, uste edo espero zena baino haundiagokoarekin amaituko dela, eta 2017ako perspektibak ere on xamarrak didela. Bueno, behaz, hau orokorki eta joera bezala dagoena. Honek bere islada badu Nafarroko aurre kontuetan eta hor proiektatua zutenaren gainetik gasto konpromiso berriak hartu dituzte azken egunotan parlamentuan egin diren debatetan majoria parlamentariokoek gobernuaren sostengu diren lau alderdiek hain zuzen pues hobekuntza horrek ere zergen bitartezko ingresoetan edo diru gehiago ekarri duelako. Honekin esan nahi dudan aldi berean aurre kontuen proiektua ere ja prest azken orrazketen esperoan dagoela egunotan lan saio intensiboak izan dituzte eta ja aldu den ostegunen hilaren 22ko Nafar Parlamentoren plenoan ja solemnidadez onarpena eman behar diote. Hau garrantzizkoa Nafarroko gobernu berriaren bigarren aurrekontuak. Aurrera pausoak bai aurrekontu hoietan baina ez nahikoak eta horixe da gaur bertan ostiral honetan sindikatu eta beste antolamentu sozialek duten mobilizaziorako motibua. Hemen daude gizarte edo eskubide sozialen agiri edo karta de sinatzaileak. Parlamentu soziala ere esaten zaion koordinadora moduko bat ere badago hemen tartean ELALA, BSK, STEILAS, sindikatuak eta beste mugimendu sozial sorta bat badago Iruñeko Labrit pilota lekuan hemen egiten, bueno, ontsi hasiko dira. Saioa egiten da gero manifestazio deia egina dute. Aldaketak ematen ari direla, baina aldaketa sakonagoak, estrukturalagoak egin litezkela, eta parlamentua presupuestotan oraindik ez dela revertitu etzaiola buelta eman, oraindela 7-8 urte hasitako errekortei, irakaskuntzan esate bateako ontxe gaude, duela 7 urteko aurre kontuetan. Eta, bueno, ingresoak presio fiskalaren bitartez handiagoak izan litezkela, eta gero, ba, gastuak priorizatzeko orduan, hemen gehien bat aipatzen den gaia, zorra. Zorra handia du, hemen Nafarroa 4.000.000 euro, eta hori ordaintzeko egunez egun, 1.400.000 euro joaten da, bueno, planteamendu horiekin, behaz, aurrera pausuak bai, planteamendu kritikoak ere bai, hobekuntza seinalea, baina gehiago egin ditekela ere horixe. Panorama sozioekonomiko honetan agertzen zaiguna.
Bestetik ere, ba, hizkuntzaren auzia pilpilean daukazu ere, ez?
Bai, bueno, betiko kontua da, eta gainea abenduaren 15a atzo izan baitzen, da ehun hori doa hemen Nafarroko euskararen edo basko ez ere, legaren urte urren gisa hartua dagoena, bere 30. iritsi da. Zer gertatzen da, bas, Euskararen aldeko mugimendu guztietatik lege hori eskaxa, lege hori okerra dela bai, eta hobetu eta aldatu beharko litzatekela nahi bai, baina ahal ez. Izan ere, indarren korrelazioak ez baitu horretarako ematen, eta Nafarroko gobernu berrian ere egina duten akordio programatikoan hor adostasunik ez duen puntuen artean agertzen da. Baitu hor badaela, zerrenda batian sorta bat, lau alderdiek adostasuna lortu ez duten puntuekin, ba, hau da bat. Orduan, karo, hor planteatzena eta Barta Arratsian egindako saioan alaxe, reflejatu zen, kontseiluak antolatutako ekitaldian, kritikak bai, legeari, nahi bai aldatu, baina momentuz behintzat ez du indarren korrelazioa korretarako ematen. Opari simboliko bat egin zioten, parlamentu buruari luma bat.
Bai, ikusi gendun, bai, ikusi ditu argazkiak.
Baliatu dezan, ba, lege berri eta hobe bat egiteko. Ba, hemen gaia hor dago, debate rekurrentea da, ez da, beti dagoena, bueno, legeak ofizialtasuna bai markatzen du, baina hizkuntzaren zer balio ofiziala, hizkuntzaren balio reala, hizkuntzaren errealitatea da garrantzia duena. Legea bera aldatu gabe ere politika diferenteak egin ditzezke, hori legea den gestioa ere alda liteke. Zenbat eraino gainditu liteken egoera legea aldatu gabe ere, horixe da orain dagoen desafioa. Aurten daukagun nobedadea da lehendabiziko aldiz, hemen Nafarroan euskararen plangintza estrategikoa prestatu bidean dagoela, eta ja azkenekotan helduden aurreratzen dizuet, helduden astelenean ja, bueno, azken horrazketa edo behintzat ja azkenetako fasean dagoela. Hemen eta estatusaren aldetik ez da noski, majoria parlamentario horik ez dagoelako lege aldatzeko, bai ordea legearen desarrollo gisa diren, esate baterako administrazio barrenean euskararen erabilera adautzen duen dekretua, hori bai aldatzeko konpromiso agertzen da, beste. Presupuestotan ere, gauzak aldatu dira, euskararen arloan ari diren erakundentzako, hori ere, errealitate bada, eta beraz hori xe plangintza estrategikoa da, euskararen legea oraingoz dagoen horrekin, dela 50 urte daukagun horrekin segitu beharko dugu, ematen duenez puska batean.
Bueno, eta ja, suposatzen dut ere, Iruña aldetik, Gabon Usaina egongo dalaan eta hemen, ez?
Bai, eta baina, bueno, esan diteke, ja, zikloari ofizialki gaur bertan eman behatzaiola, hasiera,
ez, gaur.
Bai, hemen Iruñeko da plazan, hor, alako zeremonia bat antolatu hori dute, pregoia.
Ah, bai?
Bai, gubernetako pregoia. Gaina, bueno, aurten oso interesgarria da, pregoilari, handere afrikar bat, hemen Iruñan aspaldian lanian ari dena, Iruñako andre bat izanen da pregoilari, bide bat ez esanik, eta saioaren aurkezle geure irratzionetako lankide Reyes Ilintxe eta izanen da.
Ah, begira.
Bueno, kantari Iruñeko Orfeoiko umeak eta hoi guzia, hoi gaur arratzian. Eta bihar, larun batez,
bai.
Aldezarrean ere, eta San Francisco plazan, Olentzero ongi etorri. Olako iaz egintzen lehenengo aldiz festa hau, aurten bigarrenez, eta hor festa muguko bada, gero noski, Olentzeroen segizioak eta helduden astean etorriko dira, bestea beste, hemen, bueno, Iruñeko Euskal Herri Irrati honek ere, bere festa eta ekitaldia, aurten hor aldezarrera jota merkatu ondoko kafe zentralean izan eta, bueno, baina bai, batetik, behira, gaurko arratseko pregoiarena, bihar San Francisco plazan, etzi hau esatekoa izan diteke Pamplonesa musika bandak egiten duen kontzertu beresia baluarten sarrera guztiak salduta dauzkala. Bai, bete-betean sartu behar dugu. Egu berrietako zikloan hemen.
Bueno, hemen eta Iruñean eta Bilbon eta Euskal Herri osoan ja dagoeneko, eh?
Bueno, pues hoxe, orduan esan agalitxo da, ja udazkenari despedida eman behar joan asteburu honetan, ba, hoxe, sartu behar dugu. Egunarrien zikloan.
Bai, ba, hemen txe utziko dugu, Mikel, eskerrik asko beste behin, ere, Iruñatik, ba, gurekin bat egin duzulako.
Ba, nahi duzun arte, hemen txe zeituko dugu.
Eskerrik asko, bai, agur.